ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านผู้ที่จัดงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้ที่เข้าร่วมฟังธรรมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในหัวข้อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหัวข้อนี้ก็มีความสำคัญตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราซึ่งถ้าพูดตามภาษาบาลีพูดตามภาษาหนังสือแล้วคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี้มาจากภาษาบาลีว่าธรรมานุธรรมะปฏิปัตติหรือแปลงเป็นคำไทยๆแบบทับศัพท์แต่พูดเป็นไทยๆก็แปลว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติแปลงเป็นความหมายก็ตามชื่อที่ตั้งเอาไว้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะครับซึ่งการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือธรรมานุธรรมะปฏิบัตินี้มีความสำคัญมากในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดถึงตัวธรรมะเรื่องนี้ก็อยู่ในชุดหัวข้อที่เรียกว่าโสตาปฏิยังคะคือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้บรรลุโสดาบันผู้ที่จะเข้าสู่กระแสเข้าสู่อริยมรรคเข้าสู่หนทางตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีความพร้อมจึงจะเข้าสู่หนทางได้ตอนนี้พวกเรายังพากันแสวงหาหนทางอยู่บางท่านก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ร้องเรียกว่าหนทางอยู่ทางนี้ทางนี้หรือว่าได้อ่านพระไตรปิฎกได้ศึกษาคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนมีคำบอกอยู่ว่าหนทางคือข้อปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าจิตใจของเรายังไม่ได้หยั่งลงสู่หนทางที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่ายังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอการที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอก็ต้องมาฝึกมหัดเอาตัวคุณสมบัติทั้งหลายที่จะทำให้เป็นผู้ที่ยังลงสู่กระแสยังลงสู่หนทางตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านเรียกว่าโสตาปฏิยังคะเหตุให้บรรลุโสดาบันหรือคุณสมบัติของผู้ที่จะบรรลุโสดาบันหลักๆแล้วจะมีอยู่4ประการด้วยกันสำหรับโสตาปฏิยังคะบางครั้งก็เลยเรียกชื่อเป็นหมวดธรรมว่าโสตาปฏิยังคะ4อันนี้ท่านไหนที่ได้สนใจธรรมะอาจจะเคยได้ยินหรือถ้าไม่เคยก็จดไว้ก็ได้แล้วก็ไปค้นคว้าต่อไปนะโดยเฉพาะยุคนี้พวกเราค่อนข้างสะดวกเนื่องจากเป็นยุคสื่อสารข้อมูลถ้าสนใจเรื่องอะไรก็ไปค้นใน Google ก็ได้ก็ค้นไปนะบางที Google นั้นอาจจะเก่งกว่าอาจารย์ก็ได้เพราะบางทีอาจารย์จำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถามเข้าไปใน Google เนี่ยตอบได้ทุกเรื่องเลยถ้าเป็นมนุษย์เป็นคนเราคงจะบรรลุอรหันต์ไปแล้ว Google เนี่ยก็ตอบได้ทุกเรื่องเลยแต่ว่าพอดีเขาเป็นคอมพิวเตอร์นะโสตาปฏิยังคะเหตุให้บรรลุโสดาบันหรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะยังลงสู่กระแสจะได้เดินไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้มีอยู่4ประการด้วยกันอันที่1ก็คือสัปปุริสสังเสวะแปลว่าการคบหาสัปปุรุษการคุ้นเคยกับสัปปุรุษคุ้นเคยกับผู้ที่สงบระงับจากกิเลสสัปปุรุษสำหรับพวกเราก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นผู้คบหาคุ้นเคยและทำให้จิตใจเอ็นเอียงโน้มเอียงมาทางพระพุทธเจ้าคือเอียงไปทางพระอย่าเอียงไปทางพยามาร อย่าเอียงไปทางความคิดของตัวเองให้เอียงมาทางธรรมะเอียงมาทางเหตุผลเอียงมาทางความถูกต้องอันนี้เป็นคุณสมบัติอันที่หนึ่งเรียกว่าสัพปุริสสังเสวะการคบหาสัพบุรุษสัพบุรุษหรือสัพปุริสก็คือบุรุษผู้ที่สงบจากกิเลสมีกิเลสสงบแล้วกิเลสไม่เกิดอีกเลยอย่างพวกเราตอนนี้ยังมีกิเลสเกิดอยู่เรื่อยตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนทุกท่านเป็นคนดีให้นั่งสมาธิก็จ้องแต่จะหลับดูเหมือนจะไม่มีกิเลสอย่างนั้นแหละดูเหมือนไม่เอาเรื่องไม่เอาราวกับใครที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ากิเลสมันยังไม่เกิดเท่านั้นแต่พอกิเลสเกิดขึ้นก็จะมีแต่เอาชนะคนนั้นคนนี้ต่อสู้กันไม่ยอมกันมีแต่เรื่องอัตตาตัวตนกันมากอย่างนี้เรียกว่าคนที่ยังมีกิเลสยังไม่ระงับส่วนท่านที่กิเลสระงับหมดไปแล้วเรียกว่าท่านผู้เป็นสัพปุริสท่านผู้เป็นสัพปุรุษก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นเบื้องต้นนะนี่คุณสมบัติข้อที่หนึ่งที่พวกเราทั้งหลายถ้าต้องการจะเป็นพระโสดาบันหรือว่าต้องการจะเป็นคนที่ยังลงสู่กระแสเข้าสู่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าควรจะมีก็คือต้องให้จิตโน้มเอียงมาทางพระเอียงมาทางเหตุผลเอียงมาทางธรรมะเอียงมาทางพระพุทธเจ้าอย่าให้เอียงไปทางโลกอย่าเอียงไปทางคำพูดของคนโน้นคนนี้ความคาดหวังของคนนั้นคนนี้หรือความคิดนึกของตนเองให้เอียงมาทางเหตุผลนะความอยากทุกคนก็มีทั้งนั้นแต่ว่าอย่าไปเอียงตามความอยากให้เอียงมาทางธรรมะนั่นเองนะนี่ก็อันที่หนึ่งเรียกว่าสัพปุริสสังเสวะการคบหาสัพปุรุษคุณสมบัติอันที่สองก็คือสัทธรรมสวนะการฟังพระสัทธรรมอันนี้ก็สำคัญมากเมื่อจิตใจโน้มเอียงมาทางธรรมะเอียงมาทางพระเอียงมาทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมาฟังธรรมเนื่องจากธรรมะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ค้นพบไปรู้แจ้งแทงตลอดเข้าแล้วก็เอามาบอกมาแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยและทำให้ง่ายมาประกาศให้พวกเราทราบความจริงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นใครจะรู้หรือจะไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นความจริงมันไม่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้รู้แจ้งแล้วพระองค์ก็เอามาบอกเราก็มาฟังพระสัทธรรมฟังธรรมะที่จะทำให้กิเลสสงบระงับได้ฟังธรรมะที่ทำให้กิเลสระงับกิเลสสงบเรียกว่าพระสัทธรรมเรียกเป็นชื่อตรงนี้ก็เรียกว่าสัทธรรมมัตสวนะการฟังพระสัทธรรมพระสัทธรรมหลักๆแล้วก็คือเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องอริยสัจเรื่องอริยมรรคมีองค์8เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะแสดงแต่ความเป็นจริงที่เป็นธรรมะล้วนๆไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะถ้าใครได้มีโอกาสมาฟังก็จะลดละความเห็นผิดลดละความยึดมั่นถือมั่นได้พวกเราที่ยังหลงกันอยู่ก็เพราะไม่รู้ความจริงไม่รู้ธรรมะนั่นแหละก็เลยพากันยึดพากันถืออยู่นะแต่จริงร่างกายจิตใจของเรานี้มันเป็นธรรมะกายมันก็เป็นธรรมะเป็นรูปธรรมด้านจิตใจความรู้สึกนึกคิดสุขทุกข์พวกนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นนามธรรมผู้ที่ยังไม่รู้ก็พากันหลงผิดพากันยึดถือผิดๆหมายมั่นเอาว่าเป็นตนเป็นของตนก็เลยต้องมาฟังธรรมะให้เห็นชัดให้รู้จักธรรมะว่าเป็นธรรมะเรียกว่าฟังพระสัทธรรมฟังให้รู้จักรูปว่าเป็นรูปรู้จักนามว่าเป็นนามสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยเป็นองค์ประกอบอย่างที่สองนะเรียกว่าสัทธรรมมัตสวนะอันที่หนึ่งสัพปุริสสังเสวะการคบหาสัพบุรุษสองสัทธรรมมัตสวนะการฟังพระสัทธรรมต่อไปข้อที่สามเหตุปัจจัยเงื่อนไขอันที่สามเรียกว่าโยนิโสมนสิการะการกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องเมื่อฟังธรรมะแล้วต้องเอามาใส่ใจมากระทำไว้ในใจ ถ้าฟังแล้วไม่เอามาใส่ใจมันก็หายไปจากใจบางท่านยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำเข้าแต่หูเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบางท่านไม่เข้าสักหูเลยอย่างนี้ก็จบกันนะเพราะว่าปิดเครื่องรับไปแล้วหลับไปเลยอย่างนี้ก็จบกันบางท่านก็คิดจะมาฟังธรรมะเอาแต่ความสุขเหมือนกับฟังเล่นๆไปวันๆอย่างนี้ก็จะได้ความสุขเฉพาะช่วงที่ฟังพอเลิกฟังก็ทุกข์เหมือนเดิมอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้มีการโยนิโสมนสิการไม่ได้น้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจไม่ได้เอาธรรมะมาบอกมาสอนมาเตือนตนเองข้อที่สามนี้ก็สำคัญนะเรียกว่าโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจกระทำไว้ในใจเพราะธรรมะที่จะสอนพวกเราก็มีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะเส้นผมของพวกเราที่อยู่บนหัวเรามันก็แก่ลงทุกวันแต่เดิมมันดำต่อมามันก็ขาวครึ่งหัวต่อมาก็ขาวเต็มหัวต่อมาก็ออกไปจากหัวเลยแม้แต่หัวก็ไม่อยู่แล้วข้อแท้จริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าเราเอาข้อธรรมะตรงนี้มาบอกเตือนสอนตนเองอยู่เสมอมันก็เป็นโยนิโสมนสิการหมายความว่าธรรมะมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักว่าสิ่งต่างๆมันเป็นธรรมะเราก็มาคบหาพระพุทธเจ้าเอียงมาทางท่านมาฟังธรรมว่านี่มันเป็นธรรมะนะเสร็จแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาใส่ในใจเหมือนกับคนทั้งหลายในโลกนี้นิสัยก็ไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนเป็นผลที่มาจากกรรมทำกรรมทำเหตุมาไม่เหมือนกันจะให้ทุกคนเหมือนกันมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่เหมือนกันเราก็เอามาใส่ใจว่าเอ๊แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาเมื่อใส่เข้าไปในใจอย่างนั้นก็จะเกิดเป็นความรู้เป็นปัญญาทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่ามีความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเนี่ยเป็นองค์ประกอบอันที่สามพอมีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องพอรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็จะได้มาปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปเลยมีคุณสมบัติข้อที่สี่เรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อได้เข้าใจอะไรเป็นอะไรแล้วรู้จักวิธีปฏิบัติแล้วก็มาปฏิบัติให้เหมาะสมให้ถูกต้องกับการที่จะได้ธรรมะกับการที่จะถึงธรรมะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเหตุมันไม่ได้เป็นไปตามอยากตามไม่อยากไม่ได้เป็นไปตามคิดหรือตามไม่คิดไม่ได้เป็นไปตามที่เห็นหรือไม่เห็นไม่ได้เป็นไปตามที่นึกหรือตามที่ไม่นึกมันเป็นไปตามเรื่องของมันมันเป็นไปตามเงื่อนไขของมันนั่นเองอย่างนี้ฉะนั้นเวลาอยากจะได้ผลอะไรก็ต้องทำตามเงื่อนไขทำตามเหตุทำตามปัจจัยก็เลยเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมกับการที่จะเข้าถึงธรรมะปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องกับการที่จะได้ธรรมะนั้นๆเนี่ยอย่างนี้ภาษาบาลีเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปัตติหรือชื่อหัวข้อที่ให้ผมบรรยายในวันนี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้นะครับอันนี้พูดให้ฟังในเบื้องต้นว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นอยู่ในหลักธรรมหมวดธรรมที่ชื่อว่าโสตาปฏิยังคะ4เหตุปัจจัยที่จะทำให้บรรลุโสดาโสตาโสตาก็คือกระแสที่พาไหลไปสู่มรรคผลนิพพานนะอย่างนี้ก็มีอยู่4ประการ1สัปปุริสสังเสวะการคบหาสัปปุรุษให้ใจเอ็นเอียงโน้มเอียงมาทางพระพุทธเจ้าอันที่สองสัทธรรมมัสสวนะการฟังพระสัทธรรมโน้มเอียงมาแล้วมีศรัทธาแล้วก็ต้องมาฟังถ้าเอียงมาอย่างเดียวก็จะยังไม่ได้เรื่องแต่ก็ดีกว่าไม่เอียงเลยนะ มีศรัทธาได้เข้ามาในทางศาสนาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็นับว่าเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานที่ดีนะข้อที่หนึ่งต่อมาก็มาสัทธรรมมัสสวนะฟังพระสัทธรรมฟังธรรมะฟังให้รู้ว่าธรรมะมันเป็นธรรมะธรรมะถ้าใครเข้าใจธรรมะก็ถือว่าครบแล้วเพราะสิ่งต่างๆมันก็เป็นธรรมะมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าฟังพระสัทธรรมโดยเฉพาะสำหรับพวกเราที่ควรจะฟังให้แม่นๆก็เช่นเรื่องอริยสัจ4เรื่องอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดดวงตารู้แจ้งอริยสัจและก็หลักธรรมชุดอื่นๆที่แสดงถึงธรรมะมันเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามใจเราไม่ได้เป็นตัวเป็นตนที่จะเป็นของใครอย่างนี้เรียกว่าฟังพระสัทธรรมถ้าพูดถึงระดับสูงก็คือมรรคผลนิพพานอย่างนี้พอฟังพระสัทธรรมแล้วก็ต้องเอามากระทำไว้ในใจเอามาใส่ใจเรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นข้อที่3ส่วนข้อที่4เป็นหัวข้อที่จะพูดในวันนี้คือธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับทีนี้จะอธิบายหัวข้อนี้ส่วนอีก3เรื่องข้างต้นจะไม่ได้ขยายความจะขยายความเฉพาะข้อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปัตตินี้มีคำหลักๆอยู่3คำด้วยกันคำที่1ก็คือคำว่าธรรมะคำที่2คืออนุธรรมะคำที่3คือปฏิปัตตินะคำว่าธรรมะหมายถึงธรรมะใหญ่ธรรมะที่เป็นหลักอยู่ธรรมะที่เป็นหลักถ้าขั้นสูงสุดตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราควรจะเข้าถึงควรทำให้แจ้งก็คือพระนิพพานนะถ้าว่าระดับรองลงมาอีกก็ได้แก่ผลมรรคแล้วก็หลักธรรมชุดอื่นๆที่เป็นเครื่องให้ถึงนิพพานคือชุดโพธิปักขิยธรรมอันนี้เป็นธรรมะชุดหลักเลยเป็นธรรมะหลักเรียกว่าธรรมะใหญ่นะฉะนั้นธรรมะใหญ่ถ้าพูดถึงในภาคปฏิบัติแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดถึงสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งเข้าให้ถึงก็คือพระนิพพานถ้าพูดให้เยอะๆบางคนชอบปริมาณมากๆเพราะว่าเอาแค่มรรคผลนิพพานรู้สึกจะน้อยไปก็เอาเยอะกว่านั้นอีกก็เป็นชุดเดียวกันที่จะเป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายโพธิฝ่ายปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจนั้นมี7หมวดถ้านับจำนวนก็ได้37ประการนี้คือธรรมะใหญ่หรือธรรมะหลักนะการปฏิบัติอะไรไม่ว่าจะมีเทคนิควิธีการอะไรหลากหลายอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนปลีกย่อยจะเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างจะปรับประยุกต์อย่างไรก็ตามความเหมาะสมแต่ว่าที่ต้องการก็คือต้องการให้ได้โพธิปักขิยธรรมต้องการให้ได้มรรคผลต้องการให้ถึงนิพพานอันนี้เป็นตัวหลักเลยเรียกว่าธรรมะใหญ่หรือธรรมะหลักนะส่วนคำที่สองก็คืออนุธรรมะธรรมะย่อยธรรมะปลีกย่อยหรืออุบายเทคนิควิธีต่างๆในเทคนิคปลีกย่อยต่างๆอาจจะเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างก็แล้วแต่สถานะของบุคคลบางคนเป็นพระบางคนเป็นอย่างพวกเราญาติโยมการปฏิบัติต่างๆในรายละเอียดก็จะต่างกันบ้างแม้กระทั่งการทำกรรมฐานต่างๆในรายละเอียดก็มีความต่างกันอันนี้เรียกว่าอนุธรรมะธรรมะย่อยแต่ธรรมะย่อยทั้งหมดที่ฝึกหัดกันนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องเพื่อให้เข้าถึงธรรมะใหญ่คือตัวมรรคผลนิพพานหรือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเป็นธรรมะใหญ่เนี่ยอันหนึ่งคือคำว่าธรรมะธรรมะหลักอีกอันหนึ่งอนุธรรมะธรรมะย่อยธรรมะเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยแต่มีความสำคัญในแง่ที่เป็นเงื่อนไขเป็นเหตุที่จะให้ได้ธรรมะใหญ่นะเราอยากได้ของใหญ่ๆแต่ของเล็กๆไม่ทำอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับเราอยากจะมีความสุขก็ไปนั่งสมาธิจะเอาใหญ่ๆโตๆเลยไปอยู่ในถ้ำ แล้วทำหน้าที่ในครอบครัวก็ไม่ถูกต้องอยู่ในบ้านไม่เคยมีความสุขเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวไปอยู่ในถ้ำแล้วจะมีความสุขอย่างนี้มันก็ผิดพลาดไกลๆมากแต่ที่จริงสุขเยอะๆใหญ่ๆมันจะมาได้ก็มาจากสุขน้อยๆก่อนที่เหตุใหญ่ๆมันจะบริบูรณ์ได้มันก็ต้องมาจากเหตุน้อยๆก่อนนะเหมือนกับบางท่านอยากจะมีปัญญาก็ไปนั่งสมาธิซะโอ้ยหลังขดหลังแข็งโดยคิดว่าเดี๋ยวนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวก็ระเบิดตูมตามขึ้นมาก็จะได้บรรลุเองเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงจะฝังลมๆแรงๆไปเรื่อยเพราะปัญญายิ่งใหญ่ใหญ่โตขนาดนั้นจะมาได้ก็ต้องมาจากปัญญาเล็กๆน้อยๆในชีวิตธรรมดาของเราถ้าในชีวิตธรรมดาของเราในครอบครัวจะดูแลคนนั้นอย่างไรจะพูดกับคนนี้อย่างไรไม่มีปัญญาทำเรื่องพวกนี้เลยปัญญาระดับสูงมันจะมาก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะย่อยๆว่าไปแล้วเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มีความสำคัญมากเพราะเป็นเงื่อนไขเป็นเหตุปัจจัยทำให้ได้ธรรมะใหญ่นะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าปฏิปัตติปฏิปัตติก็คือปฏิปทาคือจิตของเราให้มันดำเนินอยู่ในนี้เขาเรียกว่าปฏิปทาตัวการดำเนินของจิตตัวการไปของจิตให้มันอยู่ในทางอยู่ในหลักอยู่ในกรอบให้มันไม่ออกนอกกรอบไม่หลุดกรอบเรียกว่าปฏิปทาเรียกว่าปฏิบัติภาษาไทยเรามักจะแปลปฏิบัติหมายถึงการลงมือทำซึ่งก็พอใช้ได้แต่การลงมือทำเป็นแค่อุบายให้เกิดการปฏิบัติปฏิบัติจริงๆหมายถึงปฏิปทาของจิตให้มันดำเนินอยู่ในร่องรอยเหมือนเราขับรถก็ได้ให้อยู่ในทางอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติคือปฏิปทาของเราอย่าให้มันหลุดขอบทางไปเดี๋ยวมันจะลงเหวหรือจะไปโน่นไปนี่งั้นกับพวกเราปฏิบัติธรรมก็คือดำเนินอยู่ในปฏิปทาของธรรมะดำเนินอยู่ในกรอบของธรรมะถึงจะทุกข์บ้างจะมีกิเลสบ้างก็อย่าให้เลยไปทำทุจริตหรืออย่าให้ลงไปทางโน้นทางนี้ให้มันอยู่ในหลักในกรอบอันนี้เรียกว่าปฏิปทาหรือปฏิปัตติหรือภาษาไทยคือคำว่าปฏิบัติที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนั่นแหละบางครั้งก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่มากนึกว่าปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างหรือทำนั่นทำนี่บ้างจนหลายท่านก็เลยมาแก้ตัวว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอีกเลยเพี้ยนกันไปมากนะแต่ที่จริงปฏิบัติธรรมหมายถึงปฏิปทาทางใจของเราให้มันอยู่ในหลักธรรมเช่นอย่างน้อยให้อยู่ในกรอบของศีลถึงจะมีกิเลสบ้างก็อย่าให้มันเลยเถิดไปให้มันอยู่ในหลักของศีลให้มันหลักอยู่ในหลักของกรรมฐานให้จิตมันอยู่ในกรรมฐานในหลักของมันอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าปฏิปทาหรือการปฏิบัตินะเอาสามคำมารวมกันธรรมะคือธรรมะใหญ่ธรรมะที่เป็นหลักอนุธรรมะคือธรรมะย่อยแล้วก็ปฏิบัติคือการดำเนินทางจิตให้จิตมันเป็นไปรวมกันแล้วก็เลยแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือขยายความว่าดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมะย่อยๆทั้งหลายให้สอดคล้องเพื่อจะให้ได้ธรรมะใหญ่ให้เหมาะสมกับการที่จะได้ธรรมะใหญ่ถ้าธรรมะใหญ่คือมรรคผลนิพพานก็ต้องใช้ชีวิตดำเนินชีวิตดำเนินจิตให้มันสอดคล้องกับการที่จะได้มรรคผลนิพพานถ้าต้องการจะได้ความสุขก็ต้องดำเนินมรรคดำเนินปฏิปทาทางใจนี้ให้มันเหมาะกับการที่จะได้ความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พูดถึงความหมายของศัพท์ก่อนธรรมานุธรรมะปฏิปัตติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะต่อไปจะได้ขยายความละเอียดเพิ่มเติมยิ่งขึ้นว่าปฏิบัติธรรมย่อยๆอย่างไรจึงจะได้ธรรมะใหญ่ธรรมะได้ย่อยมีอะไรบ้างท่านทั้งหลายจะได้จำไว้แล้วก็นำไปศึกษาปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปได้นะถ้าพูดถึงธรรมะใหญ่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วธรรมะหลักใหญ่ฝ่ายการปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเมื่อปฏิบัติตามมรรค8แล้วได้ปัญญาก็จะได้รู้แจ้งอริยสัจได้เห็นธรรมะได้รู้ธรรมะคนนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้ว นะก็จะได้ดำเนินไปตามมรรคเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงความพ้นทุกข์ต่อไปแต่สำหรับคนที่ยังไม่ถึงตรงนี้ก็ปัญหาก็เยอะหน่อยก็เลยต้องมาดำเนินปฏิปทาให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะครับข้อปฏิบัติที่เป็นข้อปฏิบัติปลีกย่อยที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้นั้นมีเยอะมีหลายหมวดหลายประการแต่ถ้าพูดถึงหลักธรรมชุดธรรมะข้อธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้มากข้ออนุธรรมะเนี่ยจะมีอยู่5อย่างที่พระองค์ตรัสไว้มากแต่ว่าโดยความจริงอนุธรรมะมีมากมีเยอะนะแล้วแต่ว่าจะยกพระสูตรไหนขึ้นมาเป็นหลักในการอธิบายแต่ถ้าพูดถึงหลายพระสูตรรวมๆกันประมวลแล้วจะมีธรรมะย่อยๆ อยู่5อย่างที่พระองค์แสดงไว้มากพวกเราปฏิบัติแล้วจะได้เป็นไปเพื่อถึงมรรคผลนิพพานถึงความสงบร่มเย็นต่อไปได้นะอันนี้วันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมะย่อยจะได้เป็นไปเพื่อธรรมะใหญ่นะธรรมะย่อยอันที่หนึ่งก็คือปาติโมกขสังวรการสำรวมระวังในด้านปาติโมกก็คือสำรวมระวังด้านกายด้านวาจาถ้าพูดภาษาเราง่ายๆก็คือเป็นคนมีศีลนั่นเองการเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังทางกายวาจานี้ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญมากพวกเราทุกท่านคงทราบกันดีฉะนั้นก็อย่าลืมพากันเป็นผู้มีศีลพวกเราคารวะก็อย่างน้อยก็สิกขาบท5อย่างที่ได้พาว่าไปเมื่อกี้นี้ก็ให้รักษาไว้ให้มั่นคงให้ถือเป็นภาระของพวกเราที่จะรู้จักควบคุมกายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยความจริงพวกเราต้องการจะมีปัญญาแต่ว่าการจะมีปัญญานั้นต้องใช้จิตที่มีความพร้อมก็คือเป็นสมาธิมาทำงานฝึกหัดมีฐานของจิตที่ดีจึงจะเกิดปัญญาได้นะฉะนั้นปัญญาจะตั้งอยู่ขึ้นมาได้ก็ต้องอยู่บนสมาธิสมาธิจะมีได้จิตจะตั้งมั่นได้ก็ตั้งอยู่บนกายวาจาที่เรียบร้อยก็คือศีลนั่นเองปาติโมกขสังวรก็เลยเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่เป็นอนุธรรมะหรือธรรมะย่อยสำหรับพวกเรานะพวกเราโดยทั่วไปเวลาพูดถึงมักจะต้องการธรรมะใหญ่ซึ่งดีแล้วแต่ว่าการจะถึงตรงนั้นได้ต้องเข้าใจว่าจะต้องมาจากธรรมะย่อยที่พวกเราผิดพลาดกันก็คืออยากได้อันใหญ่แต่อันเล็กๆไม่ค่อยอยากทำเพราะมันขี้เกียจบ้างรำคาญบ้างอะไรบ้างมันไม่ยอมถึงสักทีก็เลยรำคาญไปเลยก็มีอย่างนี้เวลาอยากจะมีสมาธิก็เอาแต่จ้องนั่งสมาธิกันเลยนั่งไปก็มีแต่ฟุ้งซ่านไปอะไรไปหลับไปบ้างนั่งไปนั่งมาก็เลยเสงเลิกไปเลยนะพอจะเจริญวิปัสสนาก็ไปเรียนข้อธรรมะแล้วก็ไปนั่งนึกเอานึกไปนึกมาก็ปวดหัวเสงก็นอนอีกแล้วเลยไม่ค่อยได้เรื่องกันที่เป็นอย่างนั้นที่เราต้องการผลระดับสูงนั้นมันถูกต้องแล้วแต่ว่าต้องรู้ต่อไปอีกว่าการที่จะได้ผลระดับสูงนั้นมันมาจากขั้นพื้นฐานนะถ้าขั้นพื้นฐานไม่ดีจะไปทำอะไรดูดีขนาดไหนท้ายที่สุดก็ดีแต่ก็หล่นตุ๊บเหมือนเดิมและก็จะเสียกำลังใจด้วยแต่ถ้าทำอย่างถูกต้องมีขั้นพื้นฐานถูกต้องไปตามลำดับก็เป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จนะนี้อนุธรรมะอันที่หนึ่งคือปาติโมกขสังวรการสำรวมระวังในปาติโมกข์ในขั้นพื้นฐานคือศีลนั่นเองรู้จักควบคุมกายวาจาของเราให้อยู่ในหลักอยู่ในกรอบอย่าให้มันเลยเถิดไปอย่าทำตามใจอยากทำตามใจชอบถ้าทุกคนเอาแต่ตามใจอยากตามใจชอบมันก็จะเบียดเบียนกันโดยเริ่มต้นจากเบียดเบียนตนเองก่อนและเบียดเบียนคนอื่นนะจึงต้องสงบปากสงบคำสงบกายวาจานะพวกเราต้องการความสงบอย่างสูงสุดคือนิพพานแต่แค่ปากเนี่ยยังไม่ค่อยสงบเลยอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้หลายท่านยุคนี้รู้สึกว่าปัญหาจะเยอะมากเพราะเป็นพวกขี้คุยแค่ทำบุญนิดหน่อยไปทำบุญเสร็จเรียบร้อยก็คุยอยู่3วัน ไปทำบุญอยู่2นาทีเอาไปคุยอยู่3วันอย่างนี้แล้วดีไม่ดีก็เอาไปเล่นไลน์ติ้งไปติ้งมาแล้วก็บอกว่าอนุโมทนานะอย่างโน้นอย่างนี้ทำบุญอยู่2นาทีเท่านั้นแหละนอกนั้นมีแต่อะไรก็ไม่รู้ฟุ้งซ่านไปไม่รู้จักสงบอยากจะสงบคือนิพพานแต่ปากไม่เคยสงบเลยมือไม่เคยอยู่นิ่งเลยเล่นอยู่นั่นแหละบางท่านก็เป็นคนแก่แล้วก็แก่ไฮเทคเหลือเกินอย่างนี้มาฟังธรรมก็โอ้ยอะไรก็ไม่รู้กว่าที่จิตจะรวมเข้าธรรมะนี่ไม่รู้ไปอยู่ไหนนี่มันลำบากมากนะฉะนั้นจึงต้องรู้จักคุมกายคุมวาจาให้ดีเพราะจริงๆเราต้องการจะควบคุมจิตแต่จิตมันคุมไม่ได้ต้องใช้กรอบล้อมมันเข้ามากรอบล้อมห่างๆก็คือสิกขาบทนี่แหละนะอันนี้ฉะนั้นท่านไหนที่มีจิตใจที่มีความพร้อมว่าเอาละต่อไปเราจะหัดควบคุมกายวาจาของตนเองเป็นคนที่สงบปากสงบคำสงบกายวาจาไม่ไปว่าใครไม่ไปด่าใครไม่ไปเรื่องมากกับใครไม่พูดเรื่องใครแล้วอย่างนี้ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากมีโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จต่อไปได้ท่านลองนึกถึงดูอยากจะจิตสงบแต่แค่ปากจะสงบยังไม่มีเลยเขาด่ามายังด่าคืนอยู่เลยอย่างนี้จะทำให้จิตสงบมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นพวกเราจะต้องหัดสงบปากก่อนเขาว่ามาเราก็อย่าว่าเขาไปก็สงบไว้เท่านั้นแหละมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นดาราเขาเตียงหักเตียงโยกอย่างไรเราก็สงบไว้อย่าไปพูดเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นพื้นฐานง่ายๆอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จิตจะสงบต่อไปก็กิเลสสงบได้นะเบื้องต้นสงบกายวาจาด้วยศีลต่อมาก็กิเลสจิตใจสงบด้วยสมาธิและกิเลสสงบด้วยปัญญาต่อไปได้ก็จะเข้าถึงธรรมะใหญ่ต่อไปนี้คือธรรมะย่อยอันที่หนึ่งเรียกว่าปาติโมกขสังวรธรรมะย่อยอันที่สองเรียกว่าอินทรีย์สังวรการสำรวมระมัดระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ก็ขั้นที่สูงขึ้นมาอีกรู้จักคุมฉะนั้นถ้าค่อยๆคุมละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมาศีลพื้นฐานเบื้องต้นก็จะดีมากขึ้นจิตก็จะถูกควบคุมได้มากขึ้นการจะคุมจิตนี้มันเป็นเรื่องที่พูดภาษาเราเรียกว่าถ้าคนไม่มีกำลังแล้วมันเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยกรอบเป็นตัวล้อมมันคือปาติโมกขสังวรนี้เอาง่ายๆก่อนต่อมาก็อินทรีย์สังวรสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจสำรวมตาเวลาใช้ตาไปดูเห็นอะไรให้มีสติกำกับไว้อยู่เสมออย่าให้มีเรื่องราวมาทางตาให้ได้แต่ของดีๆมาทางตาอย่างวันนี้ท่านมีตามาดูนะเห็นอะไรที่ได้ของดีให้เอามาอันไหนไม่ดีให้โยนทิ้งไปนะนี่อย่างนี้เรียกว่าใช้ตาให้เป็นประโยชน์ใช้เป็นเครื่องใช้แต่ว่าถ้าไม่สำรวมไม่ระมัดระวังไม่มีสติคอยกำกับอยู่ไม่คอยบอกเตือนตนเองไอ้เจ้าพยามารกิเลสทั้งหลายมันก็จะเข้ามาทางตานี่แหละนี่อย่างนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังไว้ยิ่งสำหรับท่านที่ได้สนใจการปฏิบัติข้อนี้ยิ่งมีความสำคัญมากก็คือการเตรียมสติกำกับจิตตนเองไว้เสมอเวลาจะดูก็กำกับไว้นะให้เห็นทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะแล้วก็ดูหน้าเขานะเห็นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต้องมีสติกำกับไว้ก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าไม่กำกับไว้พวกเราโดยทั่วไปจิตมันก็มีความโน้มเอียงที่จะเกิดกิเลสเนื่องจากว่าเคยหลงมานานกิเลสก็เคยชินเยอะนะข้อนี้ก็เลยยากขึ้นอีกแล้วยากขึ้นมากกว่าข้อแรกอีกนะท่านทั้งหลายจึงควรฝึกหัดถ้าทำได้ก็จะทำให้จิตใจมีความสะอาดปลอดโปร่งร่มเย็นนะรู้จักควบคุมตาอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายอย่าให้เกิดเรื่องราวที่เป็นกิเลสมาครอบงำตัวเองอาศัยตาของเราไปดูอย่าให้เกิดกิเลสถ้าเกิดกิเลสขึ้นมาต้องฝึกหัดโยนทิ้งไวๆอย่าไปใส่ใจสนใจให้รักษาจิตไว้เสมอนะต่อมาก็ทั้งหูจมูกลิ้นกายและใจก็เหมือนกันโดยเฉพาะทางใจเนี่ยต้องระมัดระวังความคิดของเราเอง รวมทั้งความคิดของผู้อื่นต่างๆเนี่ยอย่าไปเอามาใส่ใจนะเพราะว่าถ้าใส่ใจไม่ระมัดระวังขาดสติก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาโดยผ่านมาทางใจมาทางความคิดความนึกหลายๆท่านพวกเราในที่นี้ถ้าไม่เคยได้ฝึกได้หัดเรื่องพวกนี้จึงปรากฏว่าแต่ละคนเป็นทุกข์กันมากที่เป็นทุกข์กันมากเนี่ยโดยทั่วไปมันไม่ใช่ทุกข์จริงมันเป็นทุกข์ที่เกิดจากความคิดที่ขาดสติไม่รู้จักระมัดระวังความคิดนั่นเองไม่รู้จักโยนความคิดไม่ดีทิ้งแบบที่พวกเราพูดกันไม่อยากจะคิดมันก็ยังคิดอยู่นั่นยิ่งไม่อยากก็ยิ่งคิดหนักกว่าเดิมอีกนะคิดจนเลิกคิดเลยบางคนเพราะหลับไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็วุ่นวายนี่อย่างนี้การสำรวมระมัดระวังอินทรีย์จึงมีความสำคัญมากนะอย่างนี้โดยเฉพาะท่านไหนที่ชอบฝึกสติสัมปชัญญะไปปฏิบัติตามวิธีนั้นวิธีนี้โอ้อันนี้ดีมากฝึกมาแล้วก็มาหัดสำรวมตาอย่าให้กิเลสมันเข้ามาทางตาเห็นแล้วให้มีสติกำกับไว้โดยเฉพาะท่านไหนที่ฝึกไว้แล้วมีสติเอาไว้ตุนเอาไว้แล้วเหมือนกับมีเงินเก็บในธนาคารแล้วอันนี้ก็เวลาจะเห็นก็มีสติกำกับใจตัวเองก่อนได้ยินก็มีสติกำกับนะอย่างนี้อันนี้จะดีมากฉะนั้นท่านไหนที่ชอบการปฏิบัติอยู่แล้วก็อย่าลืมมาฝึกข้อนี้เพิ่มเติมนะหลายๆท่านเนี่ยชอบการปฏิบัติธรรมรักการปฏิบัติธรรมชอบนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่พอออกมาเนี่ยไม่ระมัดระวังเลยทางตาเนี่ยนะโอ้วันนี้เราเดินจงกรมได้5ชั่วโมงแล้วโอ้ก็สุดยอดแล้ววันนี้นะสุดยอดแล้วนะเสร็จแล้วก็นั่งดูทีวีปล่อยใจไปแป๊บเดียวอะไรที่นั่งมาในสมาธิหายหมดแล้วเหลือแต่หนังละครตกกันอยู่นั่นแหละอย่างนี้ก็วุ่นแล้วเพราะไม่สำรวมของดีๆที่เราอุตส่าห์ทำมาเนี่ยถ้าไม่สำรวมไม่ระวังก็เหมือนกับเราอุตส่าห์ได้ของดีมาได้เพชรดินจินดาได้สมบัติมาเยอะพอสมควรเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็โยนทิ้งทะเลนี่ก็น่าเสียดายมากหลายท่านก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้กันหลายท่านชอบปฏิบัตินะรักปฏิบัติหลายท่านปฏิบัติตั้งแต่สาวจนแก่เลยแล้วก็แก่ทิ้งไปอย่างนั้นแหละไม่ได้เรื่องเลยแต่ก็ได้เรื่องอยู่หรือเกือบได้เรื่องก็ไม่ทราบคือได้เรื่องเฉพาะในตอนปฏิบัติ5-6 วันนี้ดีมากแต่พอออกมาแล้วไม่ระวังตาหูของตนเองก็ไปพูดเล่นบ้างอะไรบ้างบางคนจ้องจะไปตั้งแต่อยู่ในกรรมฐานนะเดี๋ยวจะออกกรรมฐานจะไปกินขาหมูร้านนี้คิดดูที่ลิ้นมันพาไปนะแทนที่จะควบคุมมันหน่อยอะไรโอ้แทนที่จะบอกสอนตนเองว่าโอ้จะไปอะไรนักหนากับรสอร่อยเพียงแป๊บเดียวนี่มันก็ไปแล้วแทนที่จะสอนตนเองอย่างนั้นก็หาพวกเธอว่าร้านนี้อร่อยไหมพวกก็เร็วๆทั้งนั้นก็บอกใช่ๆอร่อยก็ไปกันเลยทีเนี้ยทั้งคุยทั้งพูดทั้งอะไรต่อมีอะไรสมาธิที่อุตส่าห์ฝึกมาก็ดีอะไรก็ดีหายหมดแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นี่จึงบอกว่าธรรมะย่อยๆเนี่ยสำคัญมากพวกเราโดยทั่วไปอยากได้แต่อันใหญ่ๆแต่อันย่อยๆนี่ส่วนใหญ่จะพลาดกันพอพลาดอันย่อยๆอันใหญ่ๆก็พลอยล้มไปหมดนี่อย่างนี้นี่ข้อที่สองก็สำคัญมากทีเดียวเรียกว่าอินทรีย์สังวรการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีสติกำกับอยู่เสมออย่าให้เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายอย่าให้บาปอกุศลเข้ามาในใจโดยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่อันนี้ข้อที่สองต่อมาข้อที่สามที่เป็นธรรมะย่อยเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาการมีประมาณการมีปัญญารู้จักประมาณในการบริโภคในการกินการดื่มข้อนี้ก็สำคัญมากนะอันนี้ถ้าเป็นพระภิกษุอย่างพระอาจารย์เนี่ยจะมีวินัยกำกับเอาไว้ให้พิจารณาอยู่เสมอปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังเนี่ยจะต้องพิจารณาอยู่เสมอในการรับประทานอาหารไม่อย่างนั้นพวกเราจะติดรสชาติของโลกโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นธาตุสี่ธรรมดาเป็นดินน้ำไฟลมแต่ถ้าไม่ระวังปั๊บเนี่ยลิ้นของเรามันก็จะไปติดกับรสชาติของโลกพอมันติดแล้วมันจะเอาออกยากเช่นติดน่องไก่อย่างนี้บางท่านติด ตั้งแต่เด็กเลยงอมพระรามไปหมดเลยดูกระทั่งลองคิดดูซากไก่แค่นี้ติดจะตายแล้วจนบางคนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก็คิดถึงแต่ไก่อยู่นั่นแหละอย่างนี้มันจะไปไหนล่ะทีนี้ถ้าไม่ระวังจะตกอบายง่ายๆนี่จึงต้องระมัดระวังไว้นะที่ท่านให้พิจารณาอย่างนี้ก็เพื่อให้ว่าเราอยู่ในโลกอาศัยโลกนั้นเป็นปัจจัยเลี้ยงชีวิตไปเป็นเครื่องอาศัยไปที่ต้องการให้ไปจริงๆคือเดินไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานถ้าไม่ระมัดระวังไม่ใส่ใจไม่กระทำไว้ในใจให้ดีไม่รู้จักพิจารณาในการใช้สอยมันจะเกิดความติดข้องและพอติดข้องแล้วมันจะเคยชินพอมันเคยชินแล้วมันเอาออกยากเพราะมันเคยชินนี่อย่างนี้ก็เหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยแต่เดิมไม่เคยติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นแต่เดิมไม่เคยติดโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่เคยมีต่อมาก็ปล่อยใจไปเออมันดีนะก็ใช้ไปใช้มามันก็ติดโทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์เราติดโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ห่างตัวได้ไหมครับบางคนห่างไม่ได้นะเวลาจะฟังธรรมอาจารย์ก็ต้องมีโทรศัพท์อยู่ข้างเผื่อมีใครสองคนตายจะได้พอทราบเขาจะได้ส่งข่าวก็คิดไปเรื่อยนี่อย่างนี้เรียกว่ามันติดแล้วนี่ฉะนั้นการใช้อะไรโดยไม่ระมัดระวังไม่รู้จักพิจารณาก่อนจะทำให้ติดข้องในสิ่งนั้นพอติดแล้วจะแก้ไขยากนี่อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราของเก่าที่ติดข้องมาแล้วนี่ก็ต้องแก้ไขกันไปส่วนของใหม่ต้องระมัดระวังอย่าให้มันติดมันข้องนี่อย่างนี้ข้อที่3ก็เลยมีความสำคัญว่าไปแล้วก็สำคัญทุกข้อเลยข้อที่3นี้โภชเนมัตตัญญุตาการมีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะคำว่ามีปัญญารู้จักประมาณไม่ใช่รู้จักปริมาณแต่รู้จักเหตุผลที่จะบริโภคจะทานอาหารนั้นท่านไหนที่ได้เคยเข้าวัดปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็จะพานำพิจารณาอาหารก็อย่าลืมเอาวิธีพวกนั้นแหละมาใช้ที่บ้านของเรานะก็หัดบ่อยๆเวลาจะทานอาหารก็พิจารณาอยู่เสมอที่ทานนี้ไม่ใช่เพื่อนี้เพื่อนี้ที่ทานนี้เพื่ออย่างนี้เท่านั้นคือเพื่อให้ร่างกายเป็นไปได้เท่านั้นที่ดีที่สุดก็คือเอาร่างกายไว้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ความจริงเราต้องการให้จิตนี้เข้าถึงความสงบสุขต้องการให้ถึงนิพพานแต่จิตต้องอาศัยกายกายต้องอาศัยอาหารฉะนั้นอย่าไปติดแค่อาหารไม่งั้นจะไปไหนไม่รอดนะจึงต้องให้อาหารเป็นแค่ปัจจัยเลี้ยงกายและกายนี้เป็นที่ตั้งของจิตจิตเข้าถึงมรรคผลนิพพานต่อไปนี่อย่างนี้ทำนองนี้ไม่อย่างนั้นมันจะเดินไม่ไปเลยเดินไม่ออกนะเหมือนพวกเราตอนนี้หลายท่านพยายามเดินแต่เดินไม่ค่อยไปดูเหมือนมีแรงฉุดดึงเยอะเหลือเกินแล้วก็โทษว่าโอ้อาจารย์ผมยังต้องเลี้ยงลูกอยู่ต้องเลี้ยงภรรยาห่วงภรรยาอย่างนั้นอย่างนี้ภรรยาดึงอยู่ครับบางคนก็โอ้ต้องเลี้ยงหมาครับหมามันต้องพึ่งผมครับโอ้โหก็วุ่นวายถามว่าตัวดึงตัวดูดรสชาติของโลกเหล่านี้มันติดมาจากอะไรก็มันติดมาจากความเคยชินที่เราใช้สอยปัจจัยต่างๆโดยไม่พิจารณานั่นเองนี่ฉะนั้นยิ่งมีปัจจัยเยอะๆเนี่ยถ้าท่านไหนไม่พิจารณาจะติดข้องแล้วก็ออกยากขึ้นไปทุกวันทุกวันจึงต้องหัดพิจารณาอยู่เสมอโดยสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเราอยู่เสมอเราต้องทานอยู่ทุกวันเลยก็คืออาหารเช้าก็ต้องทานนะเดี๋ยวกลางวันก็ต้องทานนะก็เอาเป็นเครื่องฝึกได้ถ้าฝึกได้จากเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเรื่องเสื้อผ้าเรื่องสิ่งของเครื่องใช้มันก็จะทำได้เพราะเรื่องอาหารมันสำคัญเราหยุดไม่ได้อยู่แล้วนะมันต้องทานทุกวันเราก็พิจารณาทุกวันทุกวันไปนี่ฉะนั้นถ้าเป็นแบบพระเนี่ยแม่อันนี้ดีมากอยู่ในวินัยเลยบัญญัติไว้ส่วนพวกเราคารวะเนี่ยท่านถือว่าพวกอินทรีย์ยังน้อยยังอ่อนอยู่ก็เลยไม่บังคับเพราะทำบังคับเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าไปเอาอะไรที่ใหญ่โตไปให้เขาแบกก็จะรู้สึกว่าอาจจะเครียดก็ได้พระองค์ก็ให้ทำไปตามลำดับตามความสามารถแต่ถ้าต้องการถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ก็ต้องทำนั่นแหละนี่อย่างนี้ทำลองนี้นี้เป็นอนุธรรมะธรรมะย่อยข้อที่3เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาการมีปัญญารู้จักประมาณ ในการบริโภคมีปัญญารู้จักพิจารณาเหตุผลก่อนนะอย่างนี้นะครับต่อมาอนุธรรมะธรรมะย่อยข้อที่4ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้มากนะข้อที่4เรียกว่าชาคริยานุโยคะคือการประกอบความเพียรให้จิตนั้นตื่นอยู่เสมอเมื่อจิตตื่นมาแล้วอย่าให้มันหลับให้มันหลับทีเดียวโดยปกติเวลาที่ท่านให้หลับก็คือช่วงกลางคืนช่วงมัชฌิมยามเนี่ยท่านให้หลับพอตื่นขึ้นมาแล้วอย่าให้มันหลับลงไปอีกให้มันตื่นอยู่ตลอดให้หาวิธีฝึกประทำความเพียรเรียกว่าชาคริยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมออย่าให้มันหลับอย่าให้มันฟุ้งไปนู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็หลักการง่ายๆก็คือการหัดมาทำกรรมฐานเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของจิตให้จิตอยู่เป็นหลักอยู่เสมออย่าปล่อยให้มันหลับไปนะเพราะจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกมันไม่หัดให้มันมีสติไม่หัดให้มันตื่นอยู่เสมอสักหน่อยมันจะไปคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยพอฟุ้งซ่านไปเรื่อยโดยเฉพาะกิเลสมากๆมันก็จะเหนื่อยพอเหนื่อยจิตมันก็ต้องการพักผ่อนคือมันต้องหลับพอหลับแล้วตื่นขึ้นมันก็จะฟุ้งไปอีกพอฟุ้งอีกก็มันเหนื่อยมันก็จะหลับอีกมันก็จะเป็นวงจรอุบาทก็คือเดี๋ยวสักหน่อยก็ง่วงเหงาเข้านอนหดหู่ท้อแท้พอตื่นขึ้นมาได้ที่ก็ฟุ้งซ่านรำคาญหยุดไม่อยู่มีกิเลสจะไปทำโน่นทำนี่มีโปรเจกต์เพียบเสร็จแล้วก็ง่วงนอนหลับเหมือนพวกเราที่เป็นวงจรอุบาทกันอยู่ก็คือถ้าพูดแบบภาพรวมนะช่วงกลางวันก็ไปพูดกับคนโน้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มีเรื่องเยอะเหลือเกินหยุดไม่อยู่อันนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านพอสักหน่อยก็ลิ้นห้อยกลับถึงบ้านก็หลับตื่นขึ้นมาก็ง่วงเงียอีกสักหน่อยนึงพอเลิกง่วงเงียเสร็จก็ฟุ้งไปทั้งวันเสร็จแล้วถึงเวลาเย็นก็ลิ้นห้อยหลับเนี่ยอันนี้เป็นองค์วงจรอุบาทสำหรับพวกเราจะปฏิบัติทำยังไงก็คงไม่เจริญก้าวหน้าเราอย่างนี้เดี๋ยวพอให้นั่งสมาธิก็โอ้ได้เวลาพักผ่อนแล้วหนอหลับเขาให้นั่งสมาธิหมายความว่านั่งให้จิตมีความพร้อมจะได้ฝึกปัญญาตัวเองนั่งหลับอย่างนี้ก็มีแต่คนเป็นอย่างนี้กันเพราะว่าอยู่ข้างนอกเขามีแต่ฟุ้งซ่านพอมานั่งสมาธิก็จะให้พิจารณาอะไรมันก็ไม่เอาแล้วจ้องแต่จะหลับเท่านั้นแหละนี่อย่างนี้หลายคนจึงมาตีความสมาธิว่าแม้มันสงบมันหลับวันนี้นั่งแล้วเข้าสมาธิดีจริงๆไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยหมาเห่าก็ไม่รู้เรื่องเลยต่อไปไฟไหม้สูงหัวคงจะไม่รู้เรื่องเลยละมั้งอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเกินไปนะแท้ที่จริงแล้วท่านต้องการให้ฝึกนั้นมันตื่นจิตมันตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมจะคิดพิจารณารู้เรื่องจัดการสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงเรียกว่าธรรมชาคริยานุโยคะนะประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอตื่นนี้เป็นชื่อของสติการไม่หลงไม่ลืมไม่ลืมตัวเองตอนนี้มาอยู่ที่นี่เป็นคนฟังเงียบๆไว้นะอีกตอนนึงไปอยู่อีกที่นึงเป็นอาจารย์เขาตั้งใจสอนลูกศิษย์ไว้ตื่นตัวรู้ตัวอยู่เสมอนี่อย่างนี้กลับไปบ้านเอาเป็นแม่ของลูกทำหน้าที่สวมบทบาทนี้ทำหน้าที่ไปกลับไปอีกทีนึงกลายเป็นลูกของแม่ดูแลแม่ก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มีความรู้ตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่มีนิวรณ์มาครอบงำอย่างนี้ท่านเรียกว่าชาคริยานุโยคะนะเวลาฝึกเนี่ยก็ให้หัดสังเกตก็คือท่านให้ฝึกให้เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วให้จิตตื่นอยู่ตลอดทั้งวันอย่าให้มันหลับกลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้นกลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นตอนเช้าอย่างไรตอนเที่ยงก็อย่างนั้นไม่ใช่ว่าตอนเช้าตื่นดีเหลือเกินตอนเที่ยงหนังท้องตึงหนังตาหย่อนอย่างนี้จะมาอ้างอย่างนี้ไม่ได้นะตอนเช้าจิตใจมันตื่นเบิกบานดีตอนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยมันก็ต้องตื่นเหมือนกันให้หัดไว้อย่างนี้ส่วนจะทำยังไงก็ปรับเอาตามสมควรท่านจึงมีอุบายเพิ่มเติมเช่นว่าทานอาหารเสร็จใหม่ๆให้เดินไปเลยเดินย่อยอาหารคือไม่ให้มันหลับนั่นเองให้มันตื่นอยู่เสมอตอนกลางคืนตอนยังไม่ถึงเวลานอนก็อย่าให้มันหลับโดยการเดินนั่นแหละเดินไปอย่าให้มันหลับพอถึงเวลานอนก็ค่อยนอนนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาก็เอาเลยให้มันตื่นอยู่ตลอดอย่างนี้เรียกว่าชาคริยานุโยคะเป็นอนุธรรมะ ข้อที่4นะอันนี้นะครับต่อไปอนุธรรมะธรรมะย่อยข้อที่5ก็คือสติสัมปชัญญะอนุธรรมะทั้งหมดทั้งมวลที่ให้ฝึกหัดกันมาตามลำดับเนี่ยแท้ที่จริงต้องการให้ได้อยู่ข้อสุดท้ายนี่แหละถ้าใครมีข้อตัวนี้แล้วก็ถือว่าเป็นธรรมะย่อยสำหรับการดำเนินชีวิตที่จะพร้อมเพื่อการฝึกจิตฝึกปัญญาต่อไปก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะนะเนี่ยอนุธรรมะข้อที่5คือมีสติสัมปชัญญะเป็นคนมีความรู้ตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยใจเลื่อนลอยไม่ปล่อยใจลอยมีสติไม่หลงลืมไม่ประมาทนะลักษณะอาการมีสติหรือเป็นคนไม่ประมาทเนี่ยถ้าอธิบายแบบให้เข้าใจได้ง่ายอธิบายได้แบบ2ลักษณะลักษณะที่1ก็อธิบายในแบบที่เป็นไปฝ่ายไม่ค่อยดีนะถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีก็ต้องมีสติอย่าปล่อยใจให้หลงไปกับเรื่องต่างๆในโลกโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยอย่าปล่อยใจให้มันเคยชินเคยคิดกับเรื่องไม่ดีอย่าปล่อยไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่สวยๆงามๆเดี๋ยวมันจะไปลุ่มหลงเนี่ยอันนี้การไม่ปล่อยจิตไม่ทำให้มันไปเคยชินกับเรื่องพวกนั้นเรียกว่าเป็นคนมีสติถ้าคิดไม่ดีปุ๊บก็บอกตัวเองได้ว่าเออนี่คิดไม่ดีไม่เหมาะนะให้เลิกนะถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับคำพูดของใครคนด่าคนนินทาก็มีสติบอกตัวเองได้ว่าอย่าไปลุ่มหลงกับเรื่องพวกนี้เรื่องคนโน้นคนนี้ทางโลกอันนี้พูดในฝ่ายที่แบบอาศัยเรื่องไม่ดีมาเป็นตัวบ่งบอกหรือว่าเป็นตัวฝึกสติคือไม่ปล่อยใจไม่ลุ่มหลงไม่ลอยไปกับเรื่องไม่ดีนี่อันที่หนึ่งอธิบายการมีสติให้เข้าใจง่ายๆแบบที่หนึ่งนะถ้าคนไหนใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมีสติก็จะปล่อยใจลุ่มหลงลอยไปเวลาคิดไม่ดีก็คิดอยู่อย่างนั้นไม่บอกตัวเองไม่ฝึกไม่หัดไม่หาวิธีแบบนั้นมันก็จะจมไปเรื่อยๆตัวเองจมอยู่กับอบายมุขคือหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองขี้เกียจอ้างว่าเช้านักสายนักอ้างว่ารถติดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่แก้ไขอย่างนี้ก็ประมาทอ้างว่ามีเรื่องนั้นต้องทำเยอะต้องทำเยอะไม่มีเวลาฟังธรรมสักทีก็ไม่แก้ไขก็ประมาทไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างไม่มีสตินะอันนี้อธิบายแบบหนึ่งส่วนการมีสติอธิบายอีกแบบหนึ่งก็คืออธิบายในฝ่ายดีถ้าเป็นฝ่ายดีก็เป็นผู้ที่ทำฝ่ายดีอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าคนมีสติอยู่เสมอเวลาฟังธรรมมีความเข้าใจแล้วก็มีสติฟังต่อไปอีกให้มันต่อเนื่องกันฝึกสมาธิก็ทำต่อเนื่องทำอะไรก็ทำต่อเนื่องเอาใจฝักใฝ่ไม่ทอดทุระมีฉันทะต่างๆทำต่อเนื่องไปเนี่ยอย่างนี้ถ้าเป็นคนขาดสติเป็นคนประมาทไปเวลาทำฝ่ายดีก็ทำเสร็จแล้วก็หยุดอยู่ไปทำบุญแล้วโอ้ปีนี้เราได้ทอดกฐินแล้วสบายใจทั้งปีแล้วไปทอดกฐินเป็นบุญอยู่5นาทีนอกนั้นทั้งปีเลวตลอดอย่างนี้ก็โอ้โหประมาทมากขาดสติมากเนี่ยอธิบายในแง่ฝ่ายดีก็คือถ้าคนทำฝ่ายดีแต่ทำไม่ติดต่อไม่ต่อเนื่องทอดทิ้งฉันทะวันนี้ชอบรักที่จะทำมีความพยายามวันต่อมาขี้เกียจแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนประมาทไปขาดสติไปนะจึงต้องเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ตกไปในฝ่ายเสื่อมและทำให้ไม่พลาดโอกาสในฝ่ายคุณงามความดีจะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่อย่างนี้นี่คือการมีสติส่วนสัมปชัญญะก็คือการมีปัญญารู้จักพิจารณาอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลือกทำเฉพาะอันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะพวกเรานี้ถ้าได้ฟังธรรมะประโยชน์อย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าของเราก็บอกแล้วคือพระนิพพานเราจะมาห่วงอยู่แค่เงินทองชื่อเสียงการเอาชนะคนนั้นคนนี้ก็รู้สึกว่าจะเหลวไหลมากเหลือเกินจึงต้องใช้ปัญญามาพิจารณาบอกตนเองเตือนตนเองอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลือกทำเฉพาะอันที่มีประโยชน์อันไหนเหมาะไม่เหมาะเหมาะแก่เวลาบุคค แล้วก็เลือกคำเฉพาะอันที่เหมาะสมเป็นคนรู้จักเลือกสรรอารมณ์ให้กับจิตว่าใช้อารมณ์แบบไหนนึกแบบไหนคิดแบบไหนจิตจึงจะดีงามเป็นประโยชน์เป็นกุศลต้องรู้จักเลือกแยกแยะอารมณ์แยกรู้จักเลือกมุมมองในการมองเพราะโลกมันมีทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีเราจะรอให้โลกดีหมดเราจึงจะดีด้วยอย่างนี้มันไม่ได้ต้องรู้จักเปลี่ยนมุมมองของตนเองการเปลี่ยนมุมมองของตัวเองก็ต้องใช้ปัญญารู้จักพิจารณารู้จักเลือกสรรนะเนี่ยก็เพื่อช่วยให้จิตใจนั้นมีความปลอดโปร่งสบายเป็นที่ตั้งของคุณงามความดีต่อไปได้และต่อมาถ้าเป็นปัญญาที่สูงขึ้นก็คือรู้จักรูปนามขันธ์5รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นฝ่ายสัมปชัญญะถ้าเรียกเป็นชื่อตามหนังสือก็เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วเลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์สัปปายะสัมปชัญญะมีปัญญารู้จักอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วก็เลือกเฉพาะอันที่เหมาะสมโคจรสัมปชัญญะรู้จักเลือกอารมณ์ให้กับจิตอารมณ์แบบไหนพิจารณาแง่มุมไหนมองแบบไหนแล้วจะเกิดจิตสบายเป็นกุศลเจริญก้าวหน้าในความดีก็พิจารณาในมุมนั้นและอาสัมโมหะสัมปชัญญะปัญญาที่มีความรู้โดยไม่หลงเอารูปเอานามเอาขันธ์5นี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนรูปเป็นรูปนามเป็นนามของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอนุธรรมะเป็นธรรมะย่อยถ้าใครมีอยู่เสมอมีธรรมะย่อย5ประการเหล่านี้ต่อไปฝึกจิตตามหลักสติปัฏฐาน4ไปทำความเพียรตามหลักสัมมาปัฏฐาน4ไปฝึกให้จิตมีความพร้อมพอที่จะได้บรรลุธรรมตามหลักอินทรีย์5พละ5ไปฝึกปัญญาตามหลักโพชฌงค์7ก็จะมีโอกาสได้อริยมรรคได้ปัญญามารู้อริยสัจซึ่งธรรมะใหญ่ที่พวกเราต้องการก็คือได้มรรคมามีปัญญารู้อริยสัจได้ถึงนิพพานการจะถึงอันนี้ธรรมะปลีกย่อยเนี่ยสำคัญมากนะฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดเรื่องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติธรรมะย่อยๆให้เหมาะสมกับการที่จะได้ธรรมะใหญ่ก็สรุปว่าถ้าพูดถึงธรรมะย่อยๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้มากเนี่ยจะมีอยู่5ชื่อด้วยกันแต่ถ้าพูดรายละเอียดปลีกย่อยนี่มีเยอะกว่านี้มากนะก็แล้วแต่ว่าจะยกข้อธรรมะใดขึ้นมาเป็นการแสดงตามพระสูตรนั้นๆให้เหมาะแก่บุคคลสถานที่เวลาแต่ว่าถ้าเอาที่พระพุทธองค์แสดงไว้มากเป็นกลางๆเยอะเนี่ยที่ธรรมะย่อยๆจะมีอยู่5ข้ออย่างที่ผมพูดไปท่านทั้งหลายก็ลองไปพิจารณาดูแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้สมควรกับการที่จะได้รับธรรมะเพราะพวกเรามาฟังธรรมะก็อยากจะได้ธรรมะปฏิบัติธรรมะก็อยากจะได้ธรรมะอยากจะเข้าถึงความสงบสุขร่มเย็นเนี่ยข้อปฏิบัติปลีกย่อยเนี่ยสำคัญมากนะก็คืออันที่หนึ่งปาติโมกขสังวรสำรวมระวังในปาติโมกรู้จักควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยให้ถือว่าการควบคุมกายวาจาการควบคุมปากของเราเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นภาระของพวกเราที่จะต้องมาฝึกมาหัดนะต่อมาข้อที่สองคืออินทรีย์สังวรสำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้จักมีสติกำกับเวลาที่ดูมีสติกำกับเวลาที่ฟังมีสติกำกับเวลาที่รับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้มันเกิดยินดียินร้ายอย่าให้มันเกิดกิเลสถ้ายินดียินร้ายเกิดกิเลสต้องหลบไปเลี่ยงไปหรือหาวิธีที่จะแก้ไขถือว่าเป็นหน้าที่เป็นภาระของพวกเราที่จะต้องฝึกหัดกันนะนี่อันที่สองอันที่สามคือโภชเนมัตตัญญุตาการมีปัญญารู้จักประมาณในการบริโภคมีปัญญารู้จักว่าที่บริโภคอาหารกินข้าวกินอาหารเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรรู้จักพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้อยู่เสมอจะช่วยให้ไม่ติดข้องในสิ่งต่างๆทำให้มันไม่เคยชินแบบติดแบบข้องนะอย่างนี้ ต่อมาข้อที่4ชาคริยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอให้มีสติตื่นอยู่ทั้งวันอย่างพวกเราเนี่ยบางทีบางท่านมานั่งในห้องนี้ก็เก้าอี้ก็ดีเหลือเกินน่าจะหาเก้าอี้นั่งลำบากกว่านี้หน่อยจะได้ไม่หลับนี่พอเก้าอี้ดีๆก็เอนหลังก็เตรียมหลับเลยสบายแล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นอยู่เท่านี้ก็ได้เท่านี้แหละเดี๋ยวก็หัวคว่ำลงไปแล้วหลับไปอีกแล้วน้ำลายไหลไปอีกแล้วนี่จึงต้องเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราที่ต้องเตือนตนเองอยู่เสมอมันตื่นขึ้นมาแล้วจะต้องให้มันตื่นทั้งวันให้มันตื่นทั้งวันอย่าให้มันหลับอย่าให้มันท้อแท้ท้อถอยอะไรไปถ้ามันท้อแท้ท้อถอยก็ต้องหาอุบายวิธีที่จะมาฝึกมาหัดกันนี่เป็นธรรมะย่อยอีกข้อหนึ่งเรียกว่าชาคริยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตมีความตื่นตัวอยู่เสมออย่าให้มันหลับหรือมันหลับบ้างง่วงบ้างก็จะให้มันนานเพราะถ้ามันนานมันก็จะเงียบไปเลยจนซึมไปเลยนะต่อมาข้อที่5คือสติสัมปชัญญะเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอไม่หลงลืมไม่ประมาทแล้วก็มีสัมปชัญญะคือมีปัญญาอยู่เสมอนะถ้าได้5ข้อนี้เป็นอนุธรรมะธรรมะย่อยจะไปปฏิบัติธรรมะระดับสูงอย่างไรก็คงจะพอมีโอกาสเป็นไปได้ตามกำลังความเพียรแล้วก็สติปัญญาที่เราจะปฏิบัติกันต่อไปนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดก็ถือว่าพูดธรรมะในแบบเบื้องต้นแต่ว่าก็เป็นธรรมะที่สำคัญมากนะก็ถ้าพูดแบบข้อเดียวก็คือให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสัมปชัญญะท่านใดที่ยังไม่ค่อยมีสตินักก็อย่าลืมหาโอกาสหาเวลาไปฝึกสติตามที่ครูบาอาจารย์ในสำนักต่างๆท่านสอนกันไว้ที่พวกเราต้องการก็คือต้องการมีสติส่วนอุบายวิธีต่างๆก็แตกต่างกันบ้างตามที่เหมาะแก่บุคคลไปนะก็บรรยายวันนี้บรรยายหัวข้อธรรมานุธรรมะปฏิบัติหรือชื่อเป็นไทยๆว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าฟังธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ